Príjemný dobrý večer. V duchu toho, čo nám znelo v úvodnej zvučke, sa mi žiada povedať, že ideme zahorieť za pravdu aj dnes. Takto opäť vo štvrtok. Koľkého? Že 5. novembra. Hádam, počkajte, kuknem. No naozaj, posledné pohľady v novembri. Už najbližšie budeme mať nové pohľady až 2. decembra. Teraz vlastne ani neviem, že či už nedeľa bude adventná táto 28, či vlastne ešte nie 5. A však nakoniec, čo ja tu špekulujem, veď zorientuje ma na to človek úplne určený, ktorý sa v týchto veciach a iných vyzná ďaleko lepšie ako ja. Z Banskobystrického štúdia sa vám prihovára Boris Koroni. Rád by som skonštatoval, že tu spolu so mnou sedí aj, ale nepoviem to tak, lebo by to nebola pravda, vy by ste to nakoniec podľa mňa veľmi rýchlo odhalili, lebo budete počuť, že ten zvuk nebude ako zo štúdia, ale tá bude pripomínať nápadne človeka, ktorý sedí niekde na Skype. A to je preto, lebo ešte stále pluha choroba nechce sa celkom pustiť, aj keď už teda podľa mňa je to na výbornej ceste. Nakoniec presvedčíme sa veľmi rýchlo, keď dotyčnú osobu privítam a zistíme podľa hlasu, ako na tom je. Samozrejme, reč je o Michalovi Zajdenovi, evanjelickom farárovi a historikovi v jednej osobe, ktorého máme teda na Skype. Ja len pripomínam, že to je evanjelický farár z Banskej Bystrice Radvane. Počujeme sa, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Ešte niečo povedzte, aby som vás mohol zdiagnostikovať na diaľku. Lebo to je teraz moderné, my máme bezzásahové zdravie.
Áno, teraz, áno, aj mňa iba diagnostikujú na diaľku. Takže nedeľa, táto nedeľa bude prvá adventná.
Teraz už táto 28?
Áno.
Hej, predstavte si. Tak to už sú tu Vianoce, co by dúb? To už keď sa začne...
Jasné, že sú tu Vianoce, co by dúb.
Počujte,
takže tešíme sa, že v kľude, v pokoji, v mieri a v uzavretom priestore ich znovu oslaví.
A teraz bude, lebo však máme lockdowny, tak bude kľud zase, nebudeme nikde behať, aj keď, no neviem, nemyslím si. No ale toto som chcel povedať, my sme mali minulé reláciu s lesníkmi, však tam sa teraz často hovorí, tí ochranári bojujú za bezzásahovosť a jeden poslucháč nám volal a vraví, my už máme všetko bezzásahové na Slovensku, aj zdravotníctvo máme bezzásahové. Čo teda, ako ja to vravím s úsmevom, ono je to samozrejme úsmevce slzy, že dnes to teda funguje tak, že vás doktori vyšetrujú na diaľku, tak preto som povedal, že povedzte ešte niečo, aby som vás mohol zdiagnostikovať. A teda musím konštatovať, že z vášho hlasu očividne musím vydedukovať, že choroba úspešne ustupuje. To znamená, inými slovami, rekonvalescencia napreduje, čo ma samozrejme teší.
Áno, ale očividne lekári sú v tom lepší ako vy, pretože keď ma v pondelok počula moja doktorka cez telefón, ja som už teda chcel, aby ma vypísala do roboty, tak povedal, nie, ešte máte zapálené horné dýchacie cesty. Som sa sám čudoval.
To počula z telefónu, takto?
Že to z telefónu počula a hneď mi teda penko týždeň predlžila. No.
Juj, vážne, keby vás počúvala cez Skype, tak by bol ten verdikt pre vás miernejší. Možno to skresloval telefón.
Ale bolo to v pondelok, dneska je už štvrtok.
Zase. No, tak to tiež treba povedať. Takže ešte stále v domácej karanténe, trošku v liečení, ale teda je očividné, že teda je to už na dobrej ceste, to ma teší. Aj keď teraz zase máme tie lockdowny, tak kto vie, ako bude, čo bude. No, zase sa hovorí to trošku mimo témy, ale však nakoniec všetko súvisí so všetkým. Už keď hovoríme evanjelický farár, tak ono sa žiada povedať, že kostoly budú zrejme opäť zavreté, teda nie zrejme, ale určite sa to obmedzí na 6 ľudí. Ani sa vás nejdem pýtať, čo na to vravíte, lebo už som sa to vás pýtal miliónkrát. Skrátka, dobre, predpokladám, že to teda beriete tak štandardne, že no tak prišlo nariadenie, tak prišlo, no nejako to dáme.
No treba povedať, že dneska, však to nariadenie je od dnes v platnosti, teda táto uzávera. A treba povedať, že na moje teda príjemné prekvapenie naši biskupi teda veľmi rozhorčený pastierský list napísali, kde sa teda veľmi, veľmi jednoznačne vyhradili, ohradili proti tomu, že zrušili sa aj bohoslužby. A takže, lebo teda uviedli tam hlavný ten dôvod, že nikto zatiaľ nedokázal, že kostol je ohnisko nákazy, pretože naozaj v kostoloch sa si veľmi prísne dodržiavajú tieto predpisy a sme aj ostro sledovaní určitou skupinou našich spoluobčanov, ale čo ma teda úplne najviac pobúrilo je, že proste nikto s našimi biskupmi to, že sa zavrú kostoly a že nebudú bohoslužby, ani nekonzultoval. Tak to teda musím povedať, že že vďaka Bohu, že sa konečne nabrali odvahu a že sa ozvali, pretože ten pastierský list je inak veľmi mierny a samozrejme on nejako nevyzýva ani k nejaké revolúcii, nejakým poburovaniu, ale teda, a musím povedať, že aj pre mňa je to nehorázne, že sa nikto nenájde na úrade vlády, aby zdvihol telefón a zavolal Ivanovi Eľkovi ako generálnemu biskupovi a predsedovi ekumenickej rady cirkvi a povedal, že tak pán biskup, takáto vec je, že vyzerá, že budeme musieť znovu lockdown vyhlásiť, tak prosíme vás o vašu podporu. Viete, niečo také. O vašu podporu, alebo o vaše stanovisko. No proste nič. Chápete? To ako ja neviem, či s katolickými biskupmi konzultovali, ale to potom mi príde, ako by nekatolickí kresťania teda boli vzduchom, viete. Takže sme pobúrení.
Ono bude možno do veľkej miery záležať aj na tom, že, alebo teda táto situácia súvisieť s tým, že možno keď sa v minulosti tak nejak nebúrili a prijímali tieto rozhodnutia vlády už pri tých predošlých lockdownov s takou pokorou a skrátka tak, že akože áno, treba a nehundreme, hoď teda bolo nám to povedané, ale tak nebudeme sa búriť, tak možno tak tá vláda automaticky nejak tak rátala, že však nebúrili sa ani v minulosti, tak prečo by sme im to hovorili, však už to bude taká automatika, oni to tak príjmu pokorne ako vždy doteraz, no tak asi predpokladám, že z tohto nejak vychádzal ten jednoducho pocit zbytočne vás o tom neinformovať a rovno to dať príkazom, lebo v minulosti ste sa nebúrili, tak sa nebudete ani teraz, no.
Takže má vláda to, čo chcela. Ale ten pastierský list však samozrejme je proste na týchto sieťach sociálnych, takže je k dispozícii. On inak samozrejme je veľmi ako ústretový a samozrejme je konštruktívny, ale viete, ono to rozhorčenie hlavne vyplýva, teda aj biskupov, aj nás, hlavne z toho, že si plne uvedomujeme, že je veľmi veľká skupina ľudí, ktorá proste ten sociálny kontakt a to prostredie tých bohoslúžieb a toho osobného vzťahu proste bytostne potrebuje. To vôbec není až taká jednoduchá vec a není to až taká veľká sranda. O tom nemusíme hovoriť, nehovoria iba farári, nakoniec za duchovní, ale o tom myslím si, že hovoria aj psychológovia a psychiatri. Viete, je to už príliš dlho a odrezať ľudí od tej možnosti osobného vzťahu a osobného kontaktu je podľa mňa už veľmi ošemetné, veľmi nebezpečné.
Aj keď zase treba povedať, že keby tu sedel vládny predstaviteľ nejaký, tak zrejme by vám povedal, že však dobre, pán Zajden, my tomu rozumieme, čo vravíte, len zase na druhej strane iste chápete, že keď sme najhoršia krajina na svete, momentálne Slovensko je prvé na svete najhoršie, pokiaľ ide o boj s covidom, máme tu najhoršiu situáciu, tak asi, aby ten vládny predstaviteľ povedal niečo v tom zmysle, že keď je tu takáto situácia, tak hádam, chápete, že tieto opatrenia sú na mieste.
Na to by som povedal, že ďakujem, že konečne komunikujeme spolu. To by bola akože prvá vec, lebo v demokracii je všetko o komunikácii a o diskusii. Aspoň teda tak nás to vraj. Tak to máme, to sa dostalo nám do vienka už so vznikom prvej Československej republiky. Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že ja chápem našich neveriacich spoluobčanov, ale veľmi by sa divili, ako veľká väčšina veriacich starších ľudí proste tú komunikáciu alebo tú možnosť mať osobné stretnutia a byť spolu teda považuje za dôležitejšie ako ohrozenie vlastného života. Ale takto, aby som to zase úplne teda nebol proti, tá možnosť samozrejme toho osobných stretnutí, osobných návštev a osobného takého nejakého duchovnej zaopatery, tak tu teda aj tieto opatrenia umožňujú zase. No.
No a treba povedať, že samozrejme to nie je úplne dobrá náplasť na túto bolačku, ale aspoň aká taká teda vo forme služieb Božích, ktoré my tu vysielame. A ja viem, že poslucháči tejto relácie to iste vedia, ale však dobre pripomenieme si, že vždy v nedeľu chodia u nás služby Božie. Tie predpokladám, že budú o to viac, že tu máme práve
isté,
tento lockdown.
Ale isté, budeme sa snažiť pripraviť služby Božie, aby cez Slobodný vysielač išli,
tak,
samozrejme.
Takže čiže aspoň toto ostáva a veríme, že aspoň týmto ľuďom pomôžeme. No, tak úvodné zahrievacie, vieš, majú také zahrievacie kola, ako keď idú tie formuly, tak iba najskôr idú tak, viete, tak sa, aby sa zahriali gumy a toto. Tak pomaličky a potom už naozaj odštartu, tak zahrievacie kolo teda máme za sebou, sme sa rozprávali, aj keď teda na aktuálnu a vážnu tému lockdownovú. No a ideme my po tých našich témach už niekoľko štvrtkov dozadu riešime a dali sme si taký záväzok, že budeme to riešiť ďalej až do konca. Venujeme sa totižto desatoru Božích prikázaní. No a my sme... Tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak viete, že my sme už uzavreli tie prvé tri, tie, o ktorých hovoril pán Zajden, ako o prikázaniach, ktoré smerujú k Bohu, akože ktoré má človek dodržiavať smerom k Pánu Bohu. Tak to boli tie prvé tri. No a už sme avizovali minulý týždeň vo štvrtok v závere relácie, že dnes otvoríme tú zvyšnú, keby ich bolo 6, tak by sa to lepšie povedalo, že šesticu, ale ich je 7, tak sedemricu, to by sa nehodilo. Skrátka tých zvyšných sedem, ktoré už sú ale venované...
Sedmoricu.
Tak, sedmoricu, otvárame zvyšnú sedmoricu a túto sedmoricu odštartujeme Božím prikázaním, ktoré v skrátenej verzii znie, teda keď to vnímame teda z toho evanjelického hľadiska, cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Neviem, ako to majú, katolíci to majú iste tak nejak podobne a možno trošku slovosled iný, ale to je tá skrátená verzia, ktorú poznáme a teraz plné znenie, ktoré obsahujú...
No je presne to isté.
Áno, toto je úplne rovnaké.
V tomto prípade v podstate až na pár nejakých štilistických teda úprav alebo nejako tak je to isté, že cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. Takže je to v podstate takmer identické. No.
No a to už je teraz, ale toto je zaujímavé, že to už ideme teraz na sedmoricu, ktorá je venovaná teda tomu, že ako sa máme správať k ľuďom. Nie je to trošku zvláštne, že to, ako sa treba správať k Božím veciam a Božím záležitostiam, tak tomu sa venujú len tri prikázania a drvivá väčšina je venovaná človeku. Je to trošku zvláštne. A tomu,
no,
teda,
je to,
ako
tom, je to o tom, že žijeme na tejto zemi a samozrejme sme neustále v kontakte jeden s druhým a že tie medziľudské vzťahy samozrejme sú pre nás proste primárne v tom smere, že neustále proste sme s nimi konfrontovaní a preto treba tieto veci riešiť. No a potom je tam aj ten duchovný pohľad, že vždy vo svojom blížnom, teda v druhom človeku máme vidieť Boha. Takže ak chceme ukázať, aký je náš vzťah k Bohu, tak ho môžeme demonstrovať iba na našom vzťahu k blížnemu. Inak to nejde. Viete, že ak naozaj sa búšim do prs, ako milujem Boha a ako som za Boha a národ ochotný položiť svoj život, ale pritom susedovi prajem, aby mu skapala koza aj všetky sliepky, tak asi tam není niečo v poriadku. Preto teda táto sedmorica týchto prikázaní, týchto sedem prikázaní, ktoré riešia tieto vzťahy. A keď ich máme vyriešené, tak do veľkej miery máme vyriešené vzťah k Bohu.
No to je tá druhá vec, čo som sa chcel opýtať, lebo teda stáva sa často, a sú také prípady, iste nie jeden, že mnohí ľudia, veriaci, si povedzme, až tak nedôsledne plnia sedmoricu, ale zase naopak o to horlivejšie plnia trojicu, tú prvú. A potom sú zase takí, no a myslia si, že však nevadí, lebo veď to je vlastne dôležitejšie smerom k Bohu, ako chodiť pravidelne do kostola, sláviť a tieto veci dodržiavať a Bibliu si čítať a neviem čo, tak majú pocit, že to je možno dôležitejšie ako tých zvyšných sedem. A potom zase na druhej strane máme aj takých ľudí, že, a povedzme aj z toho ateistického tábora, že teda vravia, viete čo, však nakoniec to úplne stačí, keď ste dobrí k ľuďom, ako taký humanista, že naozaj ľuďom neobližujete, nerobíte zle, práve naopak prajete im a pomáhate, kde sa dá. A potom je úplne jedno, že či tie zvyšné tri prvé aj nejako plníte alebo neplníte, lebo nakoniec vlastne celé kresťanstvo a vôbec všetko je o tom, ako sa máte správať k ľuďom. A keď v ľuďoch vidíte Boha, tak vlastne ste v podstate splnili to, čo od vás Boh očakával, bez ohľadu na to, či ste tie zvyšné tri smerom k Pánu Bohu plnili alebo neplnili. No tak ako to je?
No tak samozrejme, že tam treba nájsť tú rovnováhu. Ten druhý pohľad je zdanlivo veľmi sympatický a samozrejme častokrát, keď vidím neveriacich ľudí, že naozaj sa snažia povedzme tieto prikázania žiť podľa v súlade alebo v norme s týmito prikázaniami, tak je mi to naozaj oveľa bližšie ako ten zákonický rigidný postoj niektorých kresťanov, ktorí si dávajú záležať, aby v nedeľu ich bolo vidieť v kostole, aby teda dávali, okázalo najavo svoju príslušnosť cirkvi alebo svoju nejakú takúto formálnu spoločnosť. To je isté, ale tie prikázania vlastne Mojžiš dostal na hore Sinaj od Boha na dvoch kamenných doskách. A na tých prvých bolo napísané tie prikázania, ktoré sa sťahujú teda na naše povinnosti voči Bohu. A teda na tej druhej doske je týchto ďalších 7 prikázaní. A viete, to symbolizuje proste tú rovnováhu. Že keby ste mali iba, keď máte iba jednu nohu, tak proste nemôžete normálne chodiť. Takže ten vzťah k Bohu a vzťah k človeku musí byť samozrejme vyvážený a musí to proste vzájomne korešpondovať, pretože my veríme samozrejme, že byť dobrý a byť mravný a dodržiavať tieto prikázania, ale ignorovať Boha, tak človeku aj tak neotvorí to cestu do nebeského kráľovstva. No.
To som sa chcel opýtať, že čo teda pre toho človeka vyplýva, lebo sám vravíte, že vám je to sympatické, keď vidíte aj z toho neveriaceho prostredia, že vedia byť ďaleko ľudskejší veľa razy ako tí kresťania, ktorí naozaj si dajú záležať, aby ich bolo vidieť v kostole a všetky tieto veci, ale pritom sa správajú neraz ako hyeny k ľuďom. Už to preháňam, ale viete, čo tým myslím. No proste zlí vedia byť, no niekedy, nezbedníci. Dobre, a tak ten dobrý človek, naozaj dobráčisko, no ale tak povedzme, že nedostal v rodine výchovu kresťanskú, alebo povedzme pochádzal z takého prostredia ateistického, ale dobrého, ako dobrí ľudia, naozaj od kosti. No tak čo on chudá, keď len dobrý bol, tak a povedzme nejako k tomu Bohu nepričuchol, tak zle bude po smrti? Možno aj nejaké peklo preňho? Či čo? Či ako?
No je samozrejme, to je už ako keby si človek sa pasoval do takej sudcovskej role, ktorá neprináleží človeku. Posudzovať, ako Boh bude hodnotiť takýchto ľudí. Je taký text v liste rímskym v prvej aj v druhej kapitole, ktorý hovorí, že ľudia, ktorí Boha nepoznali, tak budú súdení podľa akoby zákona svojho svedomia. Takže ako keby pre túto skupinu ľudí tá morálka alebo to mravné správanie, poviem to tak, ako by bolo dostatočným pre to, aby sa im otvorilo nebeské kráľovstvo. Len tá moja otázka je, alebo predsa len, že či v našich zemepisných šírkach na Slovensku, či naozaj existuje človek, ktorý by môže povedať, že nemal možnosť o Bohu počuť, nemal možnosť pričuchnúť k kresťanstvu, nemal možnosť sa oboznámiť s nejakou vierou. No, v každom prípade Boh individuálne bude hodnotiť a súdiť každého z nás. A to, čo ja verím, je, že ten súd bude objektívny, Boh je neskorumpovateľný, takže môžeme sa tešiť, že ak nedôverujeme týmto súdom na tejto zemi, čo väčšina ľudí nedôveruje, tak raz budeme súdení naozaj tým spravodlivým, neskorumpovateľným pánom.
Dobre. To je dobrá vyhliadka, ale ešte teda sa tam zase až tak budeme pohľadať. Nemusíme. Minimálne nie dovtedy, kým všetky tie prikázania celkom nemáme vysvetlené, lebo by sme to mohli zle pochopiť a zle sa správať. Máme tu dnes inak prikázanie, ktoré na prvé počutie a možno aj na druhé znie celkom jasne a zase raz tak, že čo o tom ideme hovoriť hodinu. No, cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. To je pochopiteľné, že teda máme sa k týmto dvom ľuďom, pokiaľ ešte sú tu s nami na tejto zemi, správať čo najlepšie, lebo keď to robiť nebudeme, no tak neviem, tak skoro zomrieme. Tak sa to tam tvrdí, aby si dlho žil na zemi. Tak toto je jediná taká zapeklitosť, ktorá mi tam nejako tak nesedí. Nie, že nesedí, ktorá by ešte potrebovala dovysvetliť, ale to prvotné cti si otca i matku, to je, myslím, celkom zrejmé. Alebo sú aj tam nejaké zádrhely?
Tak otázka prvá z mojej strany by mohla znieť, že čo si predstavujete pod slovom ctiť si niekoho, no?
No, tak byť dobrý, pomáhať, keď ma tak povedať iskričkovsky, tak viete, že pomáhať, keď treba,
hej,
dobrý byť na nich a nenadávať im a nebyť ich.
A nebyť tak, ich, no dobré.
Také to strašné, lebo aj také strašné veci sa dejú, že dnes deti týrajú rodičov, tak, že nebyť ich a dobrý byť na nich a v starobe, keď príde choroba a nie, tak sa o nich postarať. Tak toto mi príde také, že ctiť si.
Uh-huh.
A nezabudnúť, že majú sviatok a sem tam im povedať, že ich máte radi. A tak, no tak toto je ctiť si.
No, myslím si, že je to ako dobrá odpoveď.
No.
A naozaj platí aj to, že toto prikázanie sa týka každého človeka. Nielen deti, viete? Nielen deti. To je, ale myslím si, že to podľa toho, čo hovoríte, je to teda zrejme, že vám je to teda minimálne zrejme, že skutočne to platí pre každého jedného z nás. Samozrejme, pokiaľ žijú naši rodičia, tak to platí bez akýchkoľvek výhrad a bez akýchkoľvek výnimky, že máme si ctiť a uctiť svojich rodičov. A tá otázka samozrejme, že prečo, lebo tá je samozrejme tiež veľmi dôležitá, pretože existujú aj tie extrémy, že, a s tým som sa naozaj stretol, keď mi ľudia hovorili, prečo by som si mal ctiť svojho otca, keď bol alkoholik a bil mamu.
Mm-hmm.
A mamu som si nemohol ctiť, pretože sa vyspala s hocikým a nemala žiadne zábrany. Takže absolútny, totálny rozvrat proste v rodine. Takže ako si môžem ctiť povedzme takýchto rodičov? To sú samozrejme, takéto extrémy existujú. Ale toto prikázanie nehovorí o tom, že mám si ctiť svojho otca a svoju matku, pretože si to zaslúžia. Ale že si ich mám ctiť, pretože sú. Že mi ich Boh dal. Pretože bez mojich rodičov by som jednoducho nemohol byť na tejto zemi. To je proste úplne jasné. Otec zo skúmavky tiež neexistuje. Tiež je to nakoniec za tým nejaký konkrétny človek, ktorý síce môže zostať celý život niekomu neznámy, ale viete, že preto si máme ctiť svojich rodičov, že sú. A toto je nesmierne dôležité a verím, že teda prídeme dneska aj k tomu, k tej odpovedi, že prečo je to dôležité aj bez toho, že by si to tí rodičia eventuálne ani nezaslúžili tú moju úctu a tú moju nejakú vďaku.
Som sa na to tešil, že všetky zapeklitosti na vás vysypem po pesnička. Vy ste ich už normálne mi zobrali z jazyka. Všetky tie, čo som chcel, presne, že... Lebo to sú tak úplne všetky. Zase, ak si ešte niečo
dobre,
nájdem.
Ale dobre, tak môžeme si to nechať teda na tú druhú polovicu.
No.
Tu je samozrejme, je to v obraznej reči povedané, že ctiť si svojich rodičov znamená ctiť si ich hodnoty. A opäť samozrejme niekto môže povedať, že však sú rodičia, ktorých hodnoty radšej od nich ďaleko utekať, ale dôležité si je toto uvedomiť, že principiálne, ak zachovávam tú kontinuitu, alebo keď v spoločnosti sa zachováva tá kontinuita výchovy k tým rovnakým hodnotám, ktoré teda zdieľali moji rodičia, lebo sa ich naučili od svojich rodičov a že teda ja som ich prijal od nich a ich odovzdávam svojim deťom. Takže toto prikázanie vlastne hovorí o tom, že tieto hodnoty, ktoré teda si prijal od svojich rodičov, ktorí ti oni vštepili, takže tieto hodnoty si máš ctiť. A keď si ctíš tie hodnoty, tak do toho patrí, že si ctíš aj svojich rodičov.
Mhm.
Takže tak.
Dobre, no. Dobre, však ešte, viešte čo, ešte pred pesničkou mi vysvetlite tam ten záver, čo je v tom prikázaní, že aby si dlho žil na zemi.
Dobre, tak to som si chcel...
Ja, dobre.
Vidím, že vzájomne skáče.
Nevadí, dobre, tak nevadí.
Ale nevadí.
Lebo ak chcete na záver, ak to má byť záver, vypojím to...
Nie, nemusí. Dobre. Nie, veď to na záver môžeme opäť zopakovať.
Dobre.
Z nejakého iného uhlu pohľadu. Uh-huh. Je to jediný, počúvajte, toto prikázanie, že ctiť si otca i matku je jediný biblický návod, ako na tomto svete dosiahnuť a žiť v blahobite a prosperite. Chápete? Existuje spustu ekonomických, ja neviem, sociologických, ja neviem, akých teórií o tom, ako zabezpečiť blahobyt ľuďom na tejto zemi a prosperitu. Že čo všetko teda treba urobiť, aby sme tento blahobyt a prosperitu mali. A Biblia hovorí iba o tomto, dáva iba tento jediný návod. Ak chcete a túžite po blahobyte a prosperite tu na tejto zemi, tak jediná cesta je, že si budem ctiť svojich rodičov, otca a matku. Tak to je neuveriteľné.
Počkajte, až tam sa nehovorí o blahobite, tam sa len hovorí, že budete dlho žiť na zemi. Vy môžete dlho žiť na zemi, ale aj v chudobe, strádaní môžete.
No áno, dobre, to je dobrá otázka. Je v starozákonnom chápaní, čím dlhší život, tak tým väčšia Božia priazeň a bola to známka blahobytu a prosperity pre starozákonných Izraelcov.
Aha, mhm. Čiže toto je jediné prikázanie, ktoré vám hovorí, že ak si budete naozaj ctiť otca a matku, tak budete dlho žiť a budete žiť v blahobite, v prosperite, proste, že sa vám bude dariť.
Že sa vám bude dariť, presne tak. Že sa vám bude dariť. Že to bude, že ten život bude mať, že budete žiť plnohodnotný život. Iste do toho patrí pokoj, samozrejme vzájomná úcta, láska a tak ďalej a tak ďalej. Ale naozaj aj tieto slova blahobyt a prosperita do toho patria tiež. Tak to je veľmi zaujímavé, viete? To je veľmi zaujímavé.
Aj keď samozrejme našiel by sa niekto, kto by nám hneď dal príklad niekoho, kto sa pekne staral o rodičov a potom dostal chorobu a zomrel, tak iste, že vždy to tak hovoríme, že treba to brať s takou trošku...
Áno, že... samozrejme, že je to tak, ale hovoríme o... Toto je prikázanie, ktoré hovorí o celej spoločnosti. Hovorí, že takto, keď sa bude riadiť týmto prikázaním celá spoločnosť, celá naša societa ľudská, takže takto bude ten život na zemi vyzerať. Že bude to život, ktorý bude teda dlhý, ktorý teda bude blahobytný, ktorý bude pokojný a ktorý nám vytvorí silnú, mocnú a prosperujúcu spoločnosť. Toto je vlastne posolstvo tohto prikázania. A o tom teda sa samozrejme môžeme porozprávať.
Tak.
Ja dúfam, že sa porozprávame.
Už sa rozprávame v podstate. Ešte sa budeme rozprávať ďalej. Ono to vždy býva tak, že keď riešime tieto prikázania, tak prvá polovica tejto relácie je skôr taká ideálna, ako by to teda malo vyzerať a čo treba robiť, aby dobre bolo. A potom po pesničke prichádzajú drobné zapeklitosti. Prečo to zase nie je až tak úplne jednoduché dodržiavať a prečo sa to niekedy ľahšie povie, ako vykoná. No a v tomto nastúpenom trende budeme pokračovať samozrejme ďalej a opäť to trošku skomplikujeme po pesničke. A pesnička dnes, keď už o nej hovorím, tak výber prišiel tuto od pána farára Zajdena. Tak porozprávajte, čo ste vymysleli.
No, tak som rád, že ste teda tento môj návrh prijali. Takže ak to máte pripravené, tak si pustíme pieseň Tublatanky Mama. A minule Peter Kršiak však dal znovu ten rozhovor s Maťom Ďurindom. Bolo to veľmi fajn a som si to celkom s chuťou vypočul. A Maťa Ďurinda, keď teda komentoval túto pieseň, tak vlastne bolo tam cítiť tú obrovskú lásku, ktorú a veľmi hlboký vzťah, ktorý teda so svojou mamou mal, pokiaľ žila. A je to pieseň, ktorá vždy je pre mňa taká veľmi silná, pretože je to pieseň, ktorá hovorí o mladom mužovi, ktorý sa túla kade tade po nociach A mama samozrejme ho čaká a nemôže zaspať, pokiaľ mladý muž nepríde domov, takže ma to vracia samozrejme späť aj do mojej mladosti. No.
A navyše ste ešte tublatankáč, však?
Ale mám rád tublatanky, no, jasné.
Takže to sa všetko jedno s druhým pospája a dobre ste vybrali. Úplne tak, že nám to naozaj teraz sadne táto pesnička k téme, ktorú rozoberáme. Už nám aj celkom pekný mailik prišiel, ktorý sa úplne hodí na odštartovanie tej zapeklitosti, ktorá sa tu chystá po pesničke. No. Ale však keď budete chcieť vedieť, čo sa chystá, tak nás počúvajte ďalej. Neutekajte od zariadení, cez ktoré nás počúvate. Ideme si zahrať pesničku a trošku si oddychnúť. Tak už asi môžem do toho zasiahnuť. Dúfam, že sa tu blatankáči neúrazia, keď im už tento koniec pesničky nejako obkecám. Lebo počúvate reláciu... Čekajte, čo mi toto? Tu mi niečo prišlo. Ja aj toto nie je e-mail, lebo pozerám mailovú schránku a zistil som, že to nie je náš. Dobre. Počúvate reláciu Pohľady s evanjelickým farárom Michalom Zajdenom. Samozrejme, z Banskobystrického štúdia sa vám prihovára Boris Koroni. Dnes teda rozoberáme štvrté Božie prikázanie. Cti si otca a matku svoju, aby si dlho žil na zemi. Pán farár Zajden nie je tu so mnou, študuje na Skyblinke z dôvodov, ktoré sme ozrejmili v prvej časti tejto relácie. Už som naznačoval, že ono to všetko znie tak ako celkom ideálne, možno až jednoducho, ale sú také zapeklitosti, ktoré všetky tieto prikázania trošku komplikujú, samozrejme, a to tým reálnym životom, v ktorom sa človek ocitá a v ktorom rieši rôzne závažné či menej závažné situácie, ktoré veľa razy ako keby sú v rozpore s tým, čo sa tam vlastne v tých prikázaniach píše. A tuto hneď si pomôžem mailom od neviem koho, to je jedno, nepodpísal sa, píše, že ľudia majú si ctiť otcovstvo a materstvo ako pojem a nie rodičov, veď koľko rodičov je blbcov, čo si nezaslúžia úctu. Napísal nám niekto a ten niekto teda tvrdí, že to si nemáme priamo, že rodičov ctiť, lebo naozaj veľa razy si tú úctu nezaslúžia svojim životom, ktorý viedli, ale že teda poslucháč píše, alebo poslucháčka, neviem, že, ale že my si máme ctiť otcovstvo a materstvo, ako taký, ako vôbec ten pojem, že toto, že nie konkrétne rodičov, ale otcovstvo a materstvo. Tak čo na toto vravíte?
Myslím si, že to pomáha teda tak nejako ozrejmiť, o čo vlastne v tomto prikázaní ide, akože v zásade dá sa s tým samozrejme súhlasiť. Ja by som samozrejme sa úplne nevzdával ani tých konkrétnych rodičov, napriek tomu, že mnoho tých rodičov teda môže byť naozaj, že si tú úctu nezaslúžia. Ale presne o to ide, že tá úloha otca a úloha matky je samozrejme, sú to piliere, na ktorých stojí táto spoločnosť. Samozrejme, nie sú jediné piliere, na ktorých stojí táto spoločnosť, ale sú strašne dôležité. A preto je aj vlastne s nimi spojená teda to zasľúbenie toho dlhého života. A ja teda chcem povedať, že Martin Luther, teda náš reformátor, toto prikázanie rozšíril zvláštnym spôsobom. On keď ho teda vysvetľoval, toto prikázanie, tak povedal, že časť tej rodičovskej úlohy v podstate patrí aj našim predstaveným, ktorých v tejto spoločnosti máme. On teda žil v 16. storočí, takže hovoril o učiteľov, o farároch a hovoril o proste predstaviteľov štátu, nejakých štátnych úradníkov, možno, že dneska sme podali o našej vláde a povedal, že všetkých týchto ľudí, teda okrem a plus rodičov, že si máme ctiť a vážiť. Že a hovorí, a pokiaľ toto budeme robiť a pokiaľ takto budeme teda sa k týmto ľuďom tiež správať, že ich budeme príjmať ako autority, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, pre náš život, pre túto spoločnosť, takže tým pádom tu vlastne tá spoločnosť môže byť silná a môžete teda nejako prosperovať a môže sa nejako rozvíjať. Takže to je veľmi zaujímavé rozšírenie, ktoré Luther tomuto prikázaniu dal. Viete, že teraz hovorím o ideálnej spoločnosti, tak ako si ju predstavoval Luther, že teda tí, ktorí sú nám nadriadení, pre deti učitelia, v cirkvi farári a v spoločnosti teda rôzni títo štátni úradníci nejakí, predstaviteľia teda tej štátnej moci, že pokiaľ oni vykonávajú svoje funkcie tak, ako majú a pokiaľ my teda k ním pristupujeme s patričnou úctou, takže je to na prospech všetkých nás.
Mm-hmm. Čiže Luther toto štvrté Božie prikázanie akoby rozšíril z otca a matky ešte aj na tieto menované skupiny, že ako keby aj oni spadali do toho. No.
Áno, on im teda týmto skupinám prisudzuje tiež vlastne tú rodičovskú úlohu, to, čo sme v tom maili počuli, že to otcovstvo a materstvo, čo je samozrejme úplný základ, tak samozrejme, že aj štát je svojím spôsobom, má tú úlohu toho rodiča, pretože usmerňuje svojich občanov a riadi svojich občanov a dáva teda nejaké normy a predpisy, ako sa správať, tak, a takisto ako učiteľ samozrejme riadi a usmerňuje svojich žiakov a hovorí im, čo majú robiť a ako majú robiť, aby sa mohli teda vzdelávať a učiť a mohli napredovať. Takže časť tejto rodičovskej úlohy a tej rodičovskej zodpovednosti a tým pádom aj našej úcty, ktorú máme mať voči rodičom, tak Luther hovorí, že máme teda dávať aj týmto predstaviteľom.
No a to je inak zaujímavé, lebo keď sa pozrieme na katolícku cirkev, tak tam je bežné, že katolícki veriaci oslovujú svojich cirkevných hodnostárov predstavených pojmom otec. Otec biskup a takto, svätý otec. Viete? A toto keď počuje, predpokladám, evanjelický farár Michal Zajden, tak asi veľmi s týmto nesúhlasí, s takýmito svätými otcami a otcami biskupmi. Tak ako to je, že však Luther sám povedal, že v podstate spadajú pod toto štvrté Božie prikázanie, tak teda nebolo by vhodné aj evanjelických biskupov teda takto nejak podobne volať, že otec biskup?
No Biblia nám neponúka túto možnosť, že by nám hovorila, že máme niekoho iného okrem svojich rodičov alebo svojho otca a Boha, svojho nebeského otca nazývať otcom. Tento titul alebo toto oslovenie teda z tohto dôvodu nepoužívame, pretože to, že časť tej rodičovskej úlohy ako keby padne aj na teda povedzme aj tých duchovných predstaviteľov, to je síce v poriadku, ale duchovný predstaviteľ, teda farár, ale ani učiteľ a ani teda nejaký predstaviteľ štátu samozrejme nám nenahradza ani Boha a nenahradza nám v plnosti ani Boha, ani rodičov. Len teda má aj on určité svoje povinnosti a z toho vyplývajúce aj práva a z toho teda vyplýva aj tá naša úcta, ktorú voči týmto ľuďom máme teda nejakú preukazovať. Mm.
Aj keď hovorím ten príklad svätého otca, tak predpokladám, že vás asi ešte viacej vyrušuje ako to otec ten svätý. Predpokladám, že to je ešte také ako trošku problémovejšie slovko toho celého. Či ani nie?
No je to absolútne nezvyklé pre nás používať titul otec pre niekoho iného ako pre Boha, pre pozemského otca. A vyplýva to samozrejme z Ježišových slov, pretože keď za Ježišom prišiel raz jeden bohatý mládenec, ktorý teda sa chcel k nemu pridať a oslovil ho dobrý majstre, tak síce to není priamo to oslovenie otec, ale on povedal, že nikoho nenazývajte dobrým, lebo dobrý je váš otec, ktorý je v nebesiach. A potom tam je aj to, že nikoho nenazývate svojim otcom, v inom slove hovorí, lebo jeden je váš otec, ktorý je v nebesiach. Takže je to sú priamo Ježišove slova, ktoré hovoria, že túto titulatúru teda my evanjelici, ale vôbec všeobecne myslím protestanti, samozrejme nepoužíva.
Hej, len ja som rád, že ešte asi väčší problém je, že svätý ako otec, že to svätý tam.
Tak už svätý otec, viete, svätý otec, no. To je už...
To už je veľký problém.
To už je naozaj, no.
No, na pováženie, dobre.
Ak je to myslené na niekoho iného ako na Boha, tak naozaj ako pravý protestant mám s tým teda naozaj pravý problém.
Dobre, však keď protestant, tak poriadny. No. Toto som sa chcel spýtať. Je očividné, že už len teda z toho, že sa to dostalo do štvrtého Božieho prikázania, navyše ešte je to jediné prikázanie, ktoré vám hovorí, že keď si tých rodičov budete ctiť, tak naozaj budete dlho žiť a bude sa vám dariť. Čiže očividne je tam proste ukázané, že naozaj je to veľmi dôležité prikázanie. A teraz sa chcem spýtať, že, lebo často my ľudia často robíme neprávosti smerom k iným ľuďom, ktorí teda nie sú naši blízki, sú to priatelia alebo nepriatelia, to je jedno, najčastejšie škodíme radi nepriateľom, ale aj tam nám teda tie prikázania vravia, že alebo teda vôbec aj ten katechizmus, všetko nám to vraví, že však ani tým nepriateľom nemáte ubližovať, aj to je nesprávne, práve naopak vy sa k nepriateľom máte stavať priateľsky. No ale teraz to sa chcem spýtať, že je to väčší hriech, keď vy spáchate niečo takéto voči rodičom, ako keď to spáchate voči bežnému človeku? Dá sa to takto povedať, že pri ešte smerom k rodičom je to akože zo stránky Boha vnímané ešte prísnejšie? Keď, lebo viete, sú situácie, že niekto niekomu ublíži. To je bežné, to sa stane, že dokonca je bitka nejaká tak, ale sú aj situácie, žiaľ, hrozné, keď dieťa dobije rodiča svojho. A teraz to sa chcem spýtať, že či toto sú vážnejšie, ak sa to vôbec tak dá vnímať, či sú to akože v očiach Božích vážnejšie prehrešky, keď sa to deje voči rodičom, ako voči iným ľuďom.
Mm-hmm. Podľa Mojžišovho zákona, ak niekto zlorečil svojim rodičom, to znamená, že teda ich urážal slovne len, a znevažoval, tak podľa Mojžišovho zákona musel byť ukameňovaný. A to bolo jedno, či to bol otec alebo matka. Zlorečiť rodičom patrilo medzi hrdelné trest, teda hrdelné zločiny. Takže naozaj tá úcta k rodičom bola braná smrteľne vážne. A samozrejme ono to stále tak je a na tomto sa v zásade nič nezmenilo. To, že sa dneska samozrejme netrestá smrťou, to je samozrejme iná vec, ale viete, znevážiť svojich rodičov v tomto smere, to je ako keby sa človek odrezal od zdroja života. To je naozaj niečo, čo je teda veľmi vážny priestupok a vážne porušenie. Ja chápem, že stále tam v pozadí ľudia, akože vždy tá otázka teda vyplýva, že môžu byť rodičia nehodní a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale chcem povedať, že keď chápeme rodičov ako zdroj života, ktorý teda Boh dal ako zdroj nášho života, tak viete, život je najväčšia pridaná hodnota, aká vôbec existuje. Čo existuje ešte viac ako život? Pokiaľ to berieme vážne a pokiaľ teda sa nad tým vážne zamýšľame. A preto tá úcta k tým rodičom je takto veľmi silná. A preto, keď si ctíme rodičov, a preto, keď aj čas teda tej prenášanej rodičovskej autority je teda aj na tých predstaviteľov ostatných, a ktorých si ctíme, ktorí teda riadia alebo usmerňujú túto spoločnosť, tak preto potom tá kvalita a hodnota toho života dostáva obrovskú pridanú hodnotu. Ja to poviem opäť na takom ideálnom príklade. Tak predstavte si spoločnosť, nejakú krajinu, kde teda sú tieto hodnoty vštepované deťom proste do srdca. Si majú ctiť rodičov, že teda rešpektujú svojich učiteľov, že tí učitelia, že rodičia ich vychovávajú teda všetkým tým hodnotám, ktoré sú dôležité, že majú tie deti otca a matku a každý si plní tie svoje povinnosti, ktoré má, že ten učiteľ ich vychováva k úcte a k láske k svojej krajine, k tomu, aby si ctili teda svojich kamarátov, aby milovali svoju vlast, a keď ten farár ich učí úcte k Bohu a učí, že učí ich milovať Boha a ďakovať Bohu za krajinu, ktorú im dal, za rodičov, ktorí majú, za školu, ktorú majú, za prácu, ktorú môže otec robiť, aby oni mohli mať všetko, čo potrebujú k životu. Tak si predstavte, že toto je vlastne to, čo toto štvrté prikázanie chce budovať. Takúto spoločnosť chce budovať. A my to samozrejme ľudia neustále kazíme a neustále do toho nejako vrtame a to nejako rušíme. A teraz takúto krajinu, keď napadne nepriateľ, kde sú ľudia takto vychovávaní, tak tí ľudia sú ochotní za tú krajinu ďaleko intenzívnejšie a ďaleko mocnejšie bojovať, aby si zachovali to, v čom boli vychovávaní. Pretože ak ich vychovali k úcte k rodičom, k láske k vlasti a k tomu, že teda sa ctia a boja sa Boha a ďakujú Bohu za to, čo majú, tak proste majú v sebe práve tie dôležité hodnoty, za ktoré sú ochotní sa postaviť. A takže toto prikázanie zachádza do takejto diaľky. A teraz si predstavte zase spoločnosť, kde povede, a čo rodičia, kašľať na rodičov, aj tak sú takí, akí sú, a vôbec oca ani nepoznám, pretože sú rodiny rozvrátené a rodiny sú zničené. A aký farár, však to sú iba devianti sexuálni a pedofíli a ja neviem čo, a učiteľ čo, do učiteľa si môžem koptuť a môžem si s ním, a učiteľ musí byť ticho, viete, že spoločnosť, ktorá je v rozklade, a teraz si predstavte, že takúto spoločnosť, takúto krajinu ohrozí nejaký nepriateľ. Tak tí ľudia proste si povedia, začnú špekulovať, že a možno, že sa pridať k tým nepriateľom je aj vlastne lepšie, lebo žiadne hodnoty, žiadne mravný imperatív v sebe nemá. Nemá vlastne dôvod, za koho a za čo sa zasadiť a za čo bojovať. Takže teraz som to povedal tak nejako možno, samozrejme idealisticky, ja si to uvedomujem, ale preto toto prikázanie Pán Boh dal, že keď takto toto prikázanie budeme chápať a v tomto duchu budeme rozvíjať, tak budeme silní. Budeme ľudsky silní. Tu na tomto svete budeme ľudsky silní a mohli by sme byť krajinou, ktorú si teda okolité krajiny, okolité národy budú vážiť a ktoré si povedia, že keby sme tam chceli čosi, tak si veľmi dobre rozmyslia, či budú do takej krajiny rýpať alebo do nej budú vrtať, viete? To je to.
Hej, rozumiem tomu. Bude to krajina, ktorá bude súdržná, bude mať
bude
rovnaké
súdržná,
hodnoty.
Bude silná a bude formovaná práve týmto mravným kódexom, ktorý Boh dáva, tak do takej krajiny sa pustiť je veľmi ošemetné, aj keď to nemusí byť veľká krajina.
Hej, toto dáva jednoznačný význam, o čom rozprávate, že by to jednoducho takto vyzeralo, pokiaľ by takáto súdržnosť na týchto morálnych imperatívoch vyrástla. No. Ale treba k tomu dodať, že...
Toto nám Pán Boh chce dopriať. Len my sme takí proste už od Boha vzdialení a poviem to taký, že sme v podstate hlúpi, že si to samozrejme neuvedomujeme a samozrejme tu obrovský diel viny padá na farárov, že to už takto ľuďom nevedia povedať a vysvetliť, že to takto nevedia do tých detí nejakým spôsobom dostať. A že samozrejme tým, že sú tie rodiny rozvrátené vo veľkej miere, takže už ani v tých rodinách to nemá kto tým deťom takto povedať.
No, a od rodiny vlastne sa to odvíja potom a samozrejme to ide na úroveň štátu.
A je to teda ten kruh, ktorom sa potom točíme samozrejme.
Presne. No toto dáva význam, ale teda ešte také dve zapeklitosti v závere relácie. Jedna taká asi menšia zapeklitosť, že teraz my žijeme naozaj takú rýchlu dobu, však ten náš trhový kapitalizmus každého núti k tomu, aby jednoducho fungoval ekonomicky, hospodársky, sa musí snažiť, lebo inak nezaplatíte účty a tak. To je jednoducho je fakt dnes. No a to sa potom ako veľmi často prejaví do toho, že keď rodičia zostarnú a nemá sa o nich kto postarať, a možno dostane jeden rodič, no tak dieťa, ktoré by sa teda malo v rámci cti k rodičovi ho postarať, jednoducho nedá sa. Z objektívnych dôvodov to jednoducho nie je možné, lebo musí chodiť do práce, teraz má deti, ktoré musí chodiť do školy, aj neviem čo. Skrátka, dobre, príde na pretras otázka napadlo ma starobinec, ale to sa už asi nenosí. To sú teraz tie sociálne zariadenia, tie domovy dôchodcov, že tam keď si dáte rodiča teraz, že tak ako je toto teda, ako by ste to vy toto vnímali, ako teda evanjelický farár, v súvislosti s tým, o čom sa bavíme, to štvrté Božie prikázanie, keď dieťa teda je vystavené takejto situácii, že nemá toho rodiča sa ako... A skúsme naozaj teraz dať tú ideálnu, že aj by sa chcel postarať, ale objektívne dôvody tomu bránia a dá ho teda do takéhoto zariadenia, tak previnil sa tým voči tomu štvrtému Božiemu prikázaniu, alebo nie?
Každý prípad je samozrejme treba posudzovať individuálne. Viete, ak máte sa starať o človeka, ktorý má už nejaký tretí stupeň Alzheimera alebo demencie, ktorý si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť, tak je to veľmi ošemetné teraz prísť o prácu a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja samozrejme v takýchto prípadoch určite by som nevytýkal, ani nevytýkam samozrejme ľuďom. My sme mali nakoniec nášho otca v tom poslednom období jeho života, že proste utekal z domu a samozrejme nevedel, kde je. A tak sme sa báli o jeho život. Takže nakoniec bol niekoľko mesiacov v takomto zariadení, pretože traja ľudia by sa museli sa striedať pri ňom, viete, aby neutiekol. Takže to sú zložité a komplikované situácie, kde teda naozaj Naozaj, ale čo je tam dôležité je, že aby, pokiaľ si tie deti uvedomujú tú zodpovednosť a uvedomujú si, že sú to ich rodičia a majú ich radi a si ich ctia, tak proste aj toto riešenie, keď nájdu, tak, tak je to riešenie, ktoré môže byť požehnaním pre toho starého človeka. No. Samozrejme, vy narážete aj na iné veci. Ja teda poviem, čo ma tak silne teda zastavilo pred pár dňami. Viete, Vilo rozboril, ja ho mám ako takého zabávača, ktorý, ja to ani teda tie relácie extra nesledujem, že prináša modré z neba. A tento človek, tento zabávač hovorí, že tak veľa rodín sa ekonomicky dostáva na hranu v súčasnosti na Slovensku, že ľudia si začínajú prijať to, aby mohli byť na Vianoce spolu, aby mohli byť v teple, aby si mohli dať možno že nejaký malý darček aspoň. Že proste žiadna nejaká že dovolenka, že ísť si niekde spolu zaližovať a už nehovoriac o nejakom exkluzívnej dovolenke ísť niekde k moru, ale proste zabezpečiť aspoň tieto základné veci pre svoju rodinu a pre svoje deti a pre svojich rodičov. Že toto začína byť prianím mnohých slovenských rodín. Takže tá ekonomická situácia naozaj je veľmi zlá a veľmi komplikovaná teda. Keď to už hovoria teda, keď títo ľudia, tak očividne to bude pravda. No a tak teda chcem popriať ľuďom, aby viete, tá súdržnosť rodiny, ale pomáha tieto ťažkosti oveľa ľahšie znášať. Ja nehovorím, že tieto ťažkosti neprídu, že nebudú, že mnohé rodiny nie sú proste úplne na dne ekonomicky. Ale pokiaľ budete držať pokope, pokiaľ budete súdržní, pokiaľ úcta medzi vami k vašim rodičom proste nezoslabne, tak vedzte, že to oveľa ľahšie znesiete. To je to, že to oveľa ľahšie znesiete. Že to proste máte šancu oveľa ľahšie tým prejsť a vydržať to. Keď si vzájomne budete podporovať sa, pomáhať si, a teraz nemyslím len na tú úplne základnú rodinu, ale aj na súrodencov, samozrejme na nejakú širšiu rodinu, na nejakých príbuzných, tak nevzdávajte sa to. To pre nás, pre Slovákov, bolo úplne normálne a typické, že príbuzní, rodiny držali pokope. Tak toto naozaj sa k tomu vráťme a toto si budujme. Toto Božie prikázanie, toto chráň. A viete, keď človek bude mať aj menej, ale bude vedieť, že má brata alebo bratranca, alebo sesternicu, alebo neter, ktorá keď treba, tak naozaj mu pomôže, tak ten život bude ľahší. To proste je fakt. No. A ako to mám ľuďom povedať? A keď toto ľudia nemajú a potom povedia, no čo vy cirkevi môžete zabezpečiť? No ja vám nemôžem ako farár zabezpečiť nič. Ja vám iba môžem povedať, tak ak sú tie vaše vzťahy rozbité a rozhasené, tak ich dávajte do poriadku, lebo tam nájdete potom aj pre seba, aj tú sociálnu ochranu. Nielen teda tú duševnú a duchovnú, ale aj sociálnu ochranu.
A navyše aj ochranu, pokiaľ ide o vaše fyzické naozaj zdravie. Minule som o tom hovoril, o tej štúdii oxfordskej, kde naozaj...
Áno,
ja som
vám sme potom to pozerali.
Pozeral, tak ste to videli, že ako to funguje, že naozaj keď sa staráte a pestujete vzťahy, tak vedecky dokázali na najväčšej štúdii, najdlhšej, ktorá koľko sa robila, 100 rokov, neviem, koľko to bude, že naozaj sa tým ľuďom inak zdravotne...
Od roku 1930 tá štúdia beží.
No, tak pomaly 100 rokov a jednoznačne z toho vychádza, že ľudia, ktorí pestujú dobré medziľudské vzťahy, sa tešia dobrému zdraviu a dlhému životu. No, tak...
Vidíte, teraz ma napadlo, že mohli sme tú štúdiu miesto tohto nášho našej hodiny dať.
Nemajte, ešte
to
na to.
To je inak naozaj veľmi zaujímavá štúdia, ktorá hovorí, že nie bohatstvo, nie peniaze, ale dobré rodinné medzi ľudí, a hlavne teda medzi tými najbližšími, tak sú zdrojom zdravia a dlhého života. Samozrejme, že to neplatí absolútne. Že samozrejme prichádzajú rakoviny a nešťastia alebo čo. Ale a toto hovoria z Harvardu, myslím, to robilo. Áno, robili ten výskum.
Áno.
Ľudia, tam je už nejaký štvrtý človek, štvrtý vedúci týmu. absolútne to nemá náboženské pozadie.
No. A viete, mňa na týchto vedeckých veciach vždy fascinuje to, že vedci nakoniec zistia to, čo je v kresťanstve obsiahnuté jednou vetou. Že, tam máte, že dnes sa bavíme o tom, cti si otca aj matku, aby si dlho žil na zemi. Potom spraví Harvard, spraví veľkú štúdiu, ktorá trvá pomaly 100 rokov a nakoniec sa dozvedia, že si treba ctiť otca a matku, aby ste dlho žili na zemi. Lebo štatisticky významné množstvo ľudí z tých všetkých, ktorých skúmajú, nie každý, ale štatisticky významná množina ľudí, ktorá sa dožila a žije dodnes vo vysokom veku a teší sa zdraviu, sú ľudia, ktorí pestujú dobré vzťahy so svojimi najbližšími. Čiže vo výsledku vám vlastne vám vedci povedia svojim vedeckým komplikovanejším jazykom, používajú na to ťažké, veľa razy ťažké modely a štúdie, kde musia robiť podrobné výskumy. Tento konkrétne strvá už vravím 100 rokov. A nakoniec vo výsledku prídu presne k tomu, čo kresťanstvo hovorí jednou vetou, že máte to tu napísané, ctite si otca i matku, budete dlho žiť na zemi. Vybavené. Toto je na tom také vždy milé.
Super ekonomická teória, nie?
Tak sa
jej držme a Pán Boh nám požehná.
Tak. A ja si myslím, že v tejto chvíli už len stačí povedať amen a môžeme sa rozlúčiť. Evanjelický farár Michal Zajden z Banskej Bystrice Radvane. Ešte v tejto chvíli zo svojej fary uvidíme možno o týždeň už z Banskobystrického štúdia, keď sa budeme baviť o piatom Božom prikázaní, ktoré znie...
Nezabiješ.
A viac na budúci týždeň vo štvrtok. Zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
To bol evanjelický farár Michal Zajden. Spolu s ním vám ešte pekný zvyšok večera praje Boris Koroni, ale ak jednoducho budete chcieť zostať s nami, so Slobodným vysielačom, nech sa páči, onedlho o hodinku relácia Dualog, opäť na aktuálne témy. Dnes sa pozrieme na 17. november, ktorý sme nedávno oslavovali. A jednak sa pozrieme na to, že či teda tú demokraciu a slobodu ešte fakt máme. A jednak sa pozrieme trošku aj na to, že keď už ten november toľko spomíname a furt tých komunistov riešime, že prečo sa napríklad naše médiá a naši politici sem tam nevyjadria v súvislosti s novembrom 17. aj k tomu, že predsa to celé začalo sa za druhej svetovej vojny, na začiatku druhej svetovej vojny v roku 1939, keď predsa nacisti obsadili české vysoké školy, povraždili nejakých študentov tam. Tam bol ten zárodok Medzinárodného dňa študentstva. A dnes teda nejak nám to nesedí. Nejak tých našich spojencov nemeckých neradí, kritizujeme za to, čo nás spravili v minulosti. Veľa razy je pre nás ako keby jednoduchšie skritizovať len to, čo nám urobili súdruhovia. Tak o tomto všetkom sa porozprávame, tak ak vás to zaujíma, tak nás počúvajte. Zatiaľ všetko, múči sa s vami Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.